καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι είναι, τέλος
ναι,
πάντων.
ό,τι είναι, όπως το αισθάνεται και ο καθένας. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Φαντάζομαι δεν σας βρίσκουμε ούτε σας σε κάποια παραλία.
Όχι, όχι, όχι. Μόνο δεν με βρίσκεται σε παραλία.
Ναι.
Είμαστε κανονικά σε ρυθμούς καθημερινότητας, θα έλεγα.
Σε ρυθμούς καθημερινότητας και προεκλογικούς.
Αυτό όχι, δεν είναι καθημερινότητα. Προεκλογική τώρα λίγο το καλοκαίρι πάντα οι ρυθμοί πέφτουν, εκτός αν υπάρχει κάποια πληροφορία που δεν τη γνωρίζουμε εμείς.
Ναι.
Εκτιμώ ότι θα ξαναμπούμε όλοι σε φουλ ρυθμούς που θα περιέχουν και την προεκλογική περίοδο λίγο μετά το 15 Αύγουστο.
Μάλιστα. Η προετοιμασία της ΔΕΘ ήταν και το θέμα της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου πριν από λίγες μέρες στο ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα εν όψη και της ΔΕΘ, κύριε Ελευθεριάδη?
Δεν θέλω λίγο να αποκόψω το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκη από την κεντρική.
Όχι, όχι, ναι, 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 εντάξει. Εντάξει. Απλώς μια λεπτομέρεια παραπάνω για την πόλη μας, ξέρω κι εγώ. Ναι.
Εμείς θέλουμε να επικαιροποιήσουμε λίγο το περσινό πρόγραμμα και γι' αυτό έγινε και η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου με τους τομείς πολιτικής. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο να σταθούμε και να δώσουμε και την κατεύθυνση που θα αφορά και τα τοπικά ζητήματα. Δηλαδή τα ζητήματα οικονομίας, περιβάλλοντος, υποδομών, ανάπτυξης, θα πρέπει λίγο να τα φέρουμε και στο επίπεδο Θεσσαλονίκης και κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε είμαστε σε θέση να προτείνουμε σχετικά άμεσα ένα πλάνο εξορμήσεων, δράσεων και επισκέψεων πριν τη ΔΕΘ, όπου θα γίνει από τα πρωτοπλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από τους βουλευτές, από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και από τους αντίστοιχους τομεάρχες, ώστε να υπάρξει όποια όσμωση και πολιτική ζήμωση πριν φτάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο βήμα της ΔΕΘ το τελευταίο Σάββατο της έκθεσης. Θα είναι μια διαδικασία, η οποία ξέρετε για εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική, θα έλεγε κανείς ότι είναι παρόμοια κάθε χρόνο, αλλά επί της ουσίας κάθε χρόνο έχει και τη διαφορετικότητα γιατί τα ζητήματα τρέχουν, κάποια πράγματα αλλάζουν, οι απαιτήσεις ενδεχομένως κάποιες φορές γίνονται μεγαλύτερες και επειδή θα είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, αυτό είναι δεδομένο, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να το τρέξουμε λίγο πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά και να δούμε όσο γίνονται περισσότερες κοινωνικές ομάδες και κόσμος σε αυτή την προσπάθεια.
Ούτως ή άλλως, αυτός ήταν και ο τίτλος, νομίζω, αρχές Ιουλίου. Η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη μία εκδήλωση ακριβώς με το θέμα που είπατε. Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις? Δεν ξέρω αν λάβατε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Και αν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να δώσει, να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη.
Η Κεντρική Μακεδονία έχει τρομερές απαιτήσεις ανεξαρτήτως των παρατάξεων, γιατί είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει αφαιθεί πίσω στο επίπεδο και της ανάπτυξης και κυρίως της δημογραφικής εξέλιξης. Άμα κάνετε μια έτσι εξόρμηση στις γύρω περιοχές, πλην της Θεσσαλονίκης, θα αντιληφθούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και σβήνει και αργοπεθαίνει η περιφέρεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δομικό για τη χώρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και πολιτιακών επιλογών. Σε αυτό το σημείο, επομένως, εάν θέλουμε να δώσουμε μια βάση περιφερειακής οντότητας σε κάθε κομματικό οργανισμό, θα πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι του δημογραφικού. Για μένα και για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το τελευταίο διάστημα, θα αποτελέσει πρωταρχική προτεραιότητα το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στρατηγική πολιτική, η οποία θα ανακόψει αυτή την εξέλιξη. Ξέρετε, η εξέλιξη αυτή δεν είναι σαν να θέλουμε να μεταβάλουμε μια τιμή. Με μια απόφαση δηλαδή νομοθετική αλλάζει την επόμενη μέρα κάτι ή μια τιμή στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία είναι μακροπρόθεσμη, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη, και αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τα συστατικά τα κατάλληλα, θα αντιμετωπίσουμε ως έθνος, εγώ θα πω και ως κράτος συνολικά, ένα μεγάλο πρόβλημα το επόμενο διάστημα, το οποίο θα είναι οικονομικό, εθνικό, θα έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή. Θα το δούμε δηλαδή σε πάρα πολύ διαφορετικά επίπεδα.
Πάντως, κύριε Ελευθεριάδη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, κάνετε πάρα πολλές περιοδίες γενικά σε πόλεις της Ελλάδας, εδώ και αρκετό καιρό, δεν φαίνεται να ανεβαίνετε στα ποσοστά. Είχαμε την περιβόητη Βελώνα, τελικά η Βελώνα λίγο έπεσε. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Αυτό πόσο σας προβληματίζει και θεωρείτε ότι κάτι δεν κάνετε καλά στο ΠΑΣΟΚ ή όχι? Θεωρείτε ότι
πέρα
ακόμα είναι καινούριο κόμμα, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα και συγκεντρώνει αυτή την προτίμηση?
Ναι. Υπάρχει ένα συγκερασμό πρακτικών προτάσεων στο συγκεκριμένο. Εάν θέλετε, χωρίς να βγάλουμε και τη λογική της αυτοκριτικής, θα το κρατήσω και αυτό στο τέλος. Όντως, το πρώτο κομμάτι της συστήρησης που δημιουργεί ένα νεοφερμένο κόμμα, το οποίο είναι και σε γνωστό πρόσωπο ταυτισμένο, δηλαδή στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός. Δεν είναι ένα κόμμα σαν την κυρία Καρισιάνη που δεν βλέπουμε ότι σβήνει σιγά σιγά δημοσκοπικά.
Mm-hmm.
Δημιουργεί, αν θέλουμε, αυτήν εδώ τη συσπήρωση, η οποία εντάξει δεν του έφερε και το ρεύμα το οποίο θεωρητικά ο ίδιος περίμενε. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που κινείται στα περιθώρια του 13-15%. Θεωρητικά Είναι ένα νούμερο ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα το οποίο και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο το είχε σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
Το οποίο όμως
Θεωρώ
δεν
ότι αυτό το
μπόρεσε να
πράγμα.
το κρατήσει μετά την ανακοίνωση της Ελλάς.
Η Ελλάς έτσι κι αλλιώς και κάθε ανακοίνωση νέου κόμματος νομίζω δημιουργεί έτσι μια αναμόχλευση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Το ίδιο θα συμβεί και όταν θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαρά. Θα υπάρχει, ας πούμε, μια αναταραχή στο κέντρο δεξιό-δεξιό ακροατήριο. Αυτό συνέβη και με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα. Εγώ εκτιμώ ότι το πρόβλημα του κ. Τσίπρα, πέρα από το ότι έχει τη συσπήρωση ενός συγκεκριμένου κομματιού της κοινωνίας, είναι ότι έχει μια αντισυσπήρωση σε ένα τεράστιο κοινό το οποίο βλέπει πολύ νοπά τις πρακτικές και τις πολιτικές που εφάρμοσε ως κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ μακριά το 2015-2019.
Και
Επίσης,
πού πάει αυτό
θεωρώ.
το κοινό, κύριε Ελευθεριάδη, έρχεται στο ΠΑΣΟΚ
Εδώ,
ή
όχι,
πάει
δεν είναι
αλλού?
απαραίτητο ότι έρχεται το
Ναι.
ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξει ένα τεράστιο κοινό, μια μεγάλη δεξαμενή, την οποία θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και προσέξτε με διαφορετική κατεύθυνση. Και η Νέα Δημοκρατία από το κέντρο και το
Ακριβώς,
δεξιά,
ακριβώς αυτό
και
θα
όμως
έλεγα.
τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, τα οποία θα χτυπήσουν.
Μα
Δηλαδή ο
το
ίδιος ο
κέντρο είναι
ΣΥΡΙΖΑ,
η
έτσι.
δεξαμενή, κύριε Ελευθεριάδη. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το κέντρο είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή των ψήφων, που εκεί στοχεύουν πάρα πολλά κόμματα.
Έχω μία ανάγνωση διαφορετική αναφορικά με το κέντρο. Είναι πολύ
Α,
μεγάλη
για πείτε
κουβέντα.
μου, πώς το βλέπετε
Όχι ότι
εσείς?
δεν υπάρχει ο κόσμος του κέντρου, δεν είναι νερό αυτό.
Ναι.
Το πώς υπάρχει εδώ πέρα μία δυτή ανάγνωση του πώς προσεγγίζει τον κόσμο του κέντρου. Υπάρχει ανάγνωση ότι προσπαθείς να δημιουργήσεις με κέντρο αμετριοπαθή χαρακτηριστικά πολιτικής, ώστε να προσπαθήσεις να προσεγγίσεις αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και υπάρχει προσέγγιση ότι δημιουργείς μια συγκεκριμένη ταυτότητα, είτε αριστερή είτε δεξιά, μιλώντας τώρα για το ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι προφανώς σε μια αριστερή σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, η οποία δημιουργώντας μια κοινωνική δυναμική, σου δίνει κάποια στιγμή και το χώρο του κέντρου. Κάποιες φορές ταυτίζουμε ότι ο χώρος του κέντρου είναι αυτό το πράγμα το οποίο ως καρπός ευτυχίας μπορεί να δώσει την κυβερνητική προοπτική. Δεν το θεωρώ αυτό απαραίτητα σωστό.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι του κέντρου πλέον είναι μια γενική μάζα. Από το 2010-2012 και μετά των μνημονίων που υπήρξε και ένας χυλός, αν θέλετε, στο ιδεολογικό κομμάτι προσέγγιση των κομμάτων, όλοι πλέον μπορούν εύκολα να αυτοχαρακτηριστούν ως κεντρώοι. Γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, κάποια χαρακτηριστικά φιλελεύθερα. Άρα είναι πολύ μεγάλη και πολύ εύκολη αναγωγή να προσεγγίσω το κέντρο. Πώς το προσεγγίζει το κέντρο? Όταν έχει συγκεκριμένη ταυτότητα πολιτική. Ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί, αν δει ότι εσύ πορεύεσαι με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, ότι έχεις δηλαδή ένα σχεδιασμό, ένα στόχο και ότι αυτός ο στόχος μπορεί να του βελτιώσει την καθημερινότητα, ακόμα και αν προέρχεται με διαφορετικές πολιτικές καταβολές, τότε μπορεί πιο εύκολα να σε εμπιστευτεί. Και εδώ έρχομαστε τώρα στο κομμάτι και της αυτοκριτικής. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ ακόμα περισσότερο, και λέω το ακόμα περισσότερο γιατί κάνει μια προσπάθεια δεδομένη, αν θεωρήσουμε ότι δεν προσεγγίζουμε τα νούμερα που θέλουμε, θα πρέπει επομένως να το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Είμαι διαφορετικό βάθος. Είμαι άλλο προσωπείο. Τι εννοώ? Με έναν τρόπο που ο κόσμος θα το αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Ελευθεριάδη, σας προβλημάτισε το γεγονός? Επειδή θέλω να αναφερθώ στον κύριο Δούκα, πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι δύο ήταν χαμογελαστοί. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, η παρουσία και του Υπουργού Ιστορικών Θοδωρή Λιβάνιου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ανησυχείτε για μια τέτοια συνάντηση. Εντάξει, ήταν ούτως ή άλλως πολύ θεσμική. Δεν ξέρω αν σας άρεσε η εικόνα του κυρίου Δούκα που πήγε στην παρουσίαση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, καθόταν και δίπλα του, στην παρουσίαση των προτάσεων του κυρίου Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εγώ δεν είναι θέμα ξέρετε, ανησυχίας, είναι θέμα εικόνας. Αν με ρωτάτε εμένα τώρα ως τέλεχος εδώ πέρα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και από τη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι αυτή η εικόνα δίνει μηνύματα τα οποία ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει όπως θέλει. Όταν απομένως συνέχεια της προηγούμενης μας κουβέντας θέλεις να αποκρυσταλώσεις το μήνυμά σου και να δείξεις ότι αποτελείς διακριτό κυβερνητικό όλο απέναντι προσέξτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, οποιαδήποτε κίνηση η οποία μπορεί να παρερμηνευτεί από το κοινωνικό σύνολο είναι λάθος.
Είστε
όμως,
πάρα πολύ σαφείς, κύριε Ελευθεριάδη,
και θέλω να πω το εξής.
Πολύ σαφείς.
Αυτό,
ναι.
Αυτό έχει να γίνει μόνο τα στελέχη, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν μια εμπειρία, βρίσκονται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και κάθε φορά ερχόμαστε μετά και έρχεστε κι εσείς δημοσιογράφοι και ρωτάτε και εμάς τα απλά
ναι,
στελέχη
ναι.
Και μας λέτε, είδατε τη δήλωση αυτή. Αυτή τη δήλωση, επομένως, και την κάθε δήλωση και την κάθε κίνηση που κάνει ένα κορυφαίο στέλεχος και μπορεί να δημιουργήσει ως ντόμινο παρερμηνίες και νεφελώματα στις
και
σκέψεις.
Και εντυπώσεις, ναι.
Έτσι, σε εντυπώσεις πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τριπλά οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Δεν είναι άπειρα στελέχη για να κάνουν λαθάκια. Όπως εγώ προσέχω πάρα πολύ καλά τι θα πω και τι θα γράψω με το μικρό δημόσιο λόγο και την παρέμβαση που έχω στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης, αυτοί πρέπει να το κάνουν διπλά και τριπλά. Επομένως, ναι, θεωρώ ξεκάθαρο ότι είναι μια λάθος λογική, μια λάθος πρακτική
Μάλιστα.
του να δημιουργήσει αυτή την εικόνα σε προεκλογική περίοδο.
Μάλιστα. Έχουμε άλλο 1,5 λεπτό, κύριε Ελευθεριάδη. Στο Πασόκ υποδεχθήκατε και στο Πασόκ της Θεσσαλονίκης τον κύριο Χουρδάκη πριν από λίγες ημέρες. Ακούγονται βέβαια διάφορα ονόματα για τη διεύρυνση που θα ακολουθήσει στο Πασόκ. Εντάξει, έχει ακουστεί πολλές φορές το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη και της κυρίας Τζάκρη. Περιμένουμε ανακοίνωση ονομάτων το επόμενο διάστημα ή πάμε από Σεπτέμβριο?
Ούγεται ότι μπορεί να υπάρξει. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Δεν είναι καθόλου προσωπικό, ούτε με τον κύριο Κουρδάκη, ούτε με κανέναν. Έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ η φυσιογνωμία στο πολιτικό σκηνικό. Και οι διάφορες μεταγραφές και οι διάφορες, αν θέλετε, επανατοποθετήσεις των πολιτικών, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε άδικοι στην κριτική μας, δημιουργούν πάρα πολύ καλική εικόνα στο πολιτικό σύνολο, στο εκλογικό σώμα και στην κοινωνία την ίδια. Την κάθε μεταγραφή που μπορούμε εμείς να την οριοθετήσουμε με πολιτικά χαρακτηριστικά και να τη συζητήσουμε όσο θέλουμε, εάν πάμε σε ένα καφενείο της γειτονιάς και πούμε ότι η κυρία Τσαμπάζη πήγε από αυτό το κόμμα σε αυτό και ο κύριος Ελευθεριάδης τελικά θα κατέβει με αυτόν, θα φανεί κάπως έολο, θα φανεί κάπως περίεργο. Επομένως, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος. Ξέρετε, είμαστε σε μια κοινοβουλευτική περίοδο αυτή την τετραετία που νομίζω υπήρχαν 50 ανεξαρτοποίησεις βουλευτών.
Καλά, 52 ήταν πριν, ναι, νομίζω, πριν από λίγο καιρό.
Σχεδόν,
ναι, τώρα είναι 50.
Σχεδόν
ναι.
Στις εποχές μνημονίων που υπήρχαν ανεξαρτοποίησεις,
ναι,
με ένα
ναι,
όμως
ναι,
συγκεκριμένο
ναι.
πολιτικό διακύβευμα.
Ναι, ναι, ναι,
εδώ
ναι.
Τώρα είμαστε σε μια περίοδο, υποτίθεται, ιστορικής συνέχειας και μιας σταθερότητας και κανονικότητας που ο καθένας ανεξαρτοποιείται πάρα
Μάλιστα.
πολύ εύκολα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό. Εγώ το βάζω ως προβληματισμό. Δεν
Μάλιστα.
θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κύριε Ελευθεριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε και τα οικονομικά βέβαια, γιατί υπήρξε ένα μπιφ μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ, αλλά έχουν δοθεί και από το Πασόκ οι απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Yeah. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ, να πω καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Καλή χαλάρωση λίγο. Αύγουστος έρχεται.